yon koloni ki nan kriz. Moun nan koloni Saint-Domingue yo pa gen ase manje pou yo manje nan l'anè 1789. Si pou pou repons depite reprezentan Met Factory yo ak machan franse yo te bay depite Saint-Domingue yo sou zafè provizyon pou koloni an. Sipleman pou replik la, ou bien diskisyon kont sa yo di, ke depite ki reprezente machan franse yo ak Met Factory yo bay, di ke depite Saint-Domingue yo te servi ak yon bel langaj ki te servi tou tankou yon fason pou bay metropol la kout ba. Dokiman sa retire pouen sentral ke kiltivate kolonyal yo pou mete li sou machan franse rich yo. Li mande pou yo mete yon regleman sever konsen nan komers ki asemble nasyonal la ap fe nan koloni. Yo diskite tou ke si koloni Saint-Domingue la ap kontinye fe komers san yo pa asuiv oken reg nan zafè komers kolonyal la, tankou jan komers san yo ap van sik ak kafe ak peyi Etazini, se yon fason ki ap vole prodwi ak profi ki pou peyi la Frans. Mem le yo te adrese repons sa bay depite kolonyal yo nan koloni an, li te semble adrese direktèman ak moun ki pi rich yo epi ak kiltivate ki gen plis pouvoi ou bien plis enfliyans yo. Se moun sa yo ki ta kapab dezobeyi la lwa san oken gwo konsekans lokal. Mem kan dokiman sa kampe pou kont li kom yon trete ekonomik ak patriotik, men li fe pati tou de yon pi gwo dokiman pou li detui mouve rapò sou komes ke depite nan koloni an fe. Pi gwo replik la, itilize diferan pati nan let sa yo. Tanko jounal yo, ak lis nan moun ki nan bato yo, pou pouve ke machan franse yo pa neglije koloni Saint-Domingue la. Replik la te pibliye nan fe l'anè 1789. Li prete atansyon sou tout bagay ki konserne zafè devlopman ak gwo diskisyon sou zafè manje nan Saint-Domingue. Malgre ke dokiman pa gen bon prev ke machan farin Frans yo te respekte kontra yo ke yo te fè, li te chaje ak anpil bel paol rich e patriotik ki te soti nan mitan yon klas sitwayen franse rich ki tap prepare chimè pou revolisyon fransèz la. Epi tou, bouchi sa ou bien ti dokiman sa, montre nou kou ambisyon ke boujouazi fransè a te gen, imediatman apre revolisyon, jan yo te evalye posibilite pou yo gen yon ekonomi mondyal ki siperye. Ote yo ki ekri nan replik la fè referans ak yon repons kout, ki te pibliye nan dat 9 Oktob 1789. Pa gen oken bel parol ke depite ki nan Saint-Domingue yo kabay pou yo remplase deman ke yo te fe pou yo jwenn bato etranje pou fe eksportasyon danri ki nan koloni Saint-Domingue la. Yo realize ke koloni Saint-Domingue la te degaje l pou rive nan yon degre prosperite ki kap fe tout lot nasyon yo sezi. Li gen prosperite sa yo graz ap komes nasyonal franse yo. Si yo tarive niye verite sa, sa patap fe sens e se tap yon ingratitid. Si koloni ki nan zon sid la toujou ete nan menm fason liye ya, e li pa fe oken progre, non ka eksplike sityasyon sa prinsipalman ak konkirans ki genyen nan zafè komes nasyonal la ak lot peyi etranje yo. Yon desisyon seve dwe pran pou yo interdi komes etranje e bay asirans ke yo peye la Frans porsyon pal nan zafè komes Saint-Domingue vle realize avèk lot peyi etranje yo. Non selman bezwen bon lwa e moun ki gen kouraj pou ekzekite yo. Provins zon sid la te deja komanse retire kol li nan dosye sa. Li te proteje pol yo ak milite li yo. Li te mette personel nan atelier li yo. Kil ti li grandi ak rapidite, pandan yon gouverne te meprize loal kel te semente pou l fè yo ekzekite l. Li te bliye tout promes li te fè yo. Li mette tèt li nan plas loa yo. Li meprize loa yo anko e li fè li toune rival ak lot nasyon sa yo, tankou la Grande-Bretagne ak la France. Ki prezante yon kalite enkyetid epi ki te devlope yon seri mwayen ki fe pe. Nyen kek moun ki te doute e yo proklame ke la France pa kapab opere jan ta dwe opere epi pou bay koloni li yo sa yo bezwen. Au kontre, yo ta dwe diskite ke ak bon loa komersyal ou bien yon seri loa sou zafè koumès la ke la France te kapab opere koumès la non selman nan Saint-Domingue, men nan le monde entier. Li tan pou nou jwenn ak tout moun ki gen vie opinyon sa yo, e moun ki te simaye vie opinyon sa yo tou. Li le pou koloni yo peye lounen yo ak peyi la France, ki te kreye prodi ki ba yo an pil riches. Pi gwo riches yon nasyon, se kreye travay san limit pou tout sitwayen li yo. Se lèl konstwi bato yo, se lèl transporte danri ki fèt nan koloni yo, nan pol yo. Se ouverti yon kantite prodiksyon ki egal ou bien ki gen menm vale ak 90 milyon nan koloni yo. Se sa ki fè, nou kreye tout travay sa yo. Se yon moun gen dezi pou diminue nan travay sa yo, se fòtin piblik li bezwen piye. Poutan, se sa mesye depite nan Saint-Domingue yo ap eseye pou yo fè. Men ki le plan yo va realize? Nan yon mouman, kote oazivite a fè ravay, ki vle di, moun pap travay. Epi tou, la me a pa kap krasi pou yon kesyon travay selman. Se nan mouman sa ke nou pense ke gen chans sa yo, le nou ta dwe souwete ke travay ta pral pote yon fin nan mod aktivite sa yo. Se pou rezon sa, nou vle pou embake dan ri kolonial la, prodwi ki fet nan koloni an, bay lot peyi ki tap nan avantay koloni an. An deyo peyi metropol la ou bien la France ak lot peyi etranje. Epi tou, bato nou yo rete nan por nou yo san voyaje. Pou kite marin nou yo ak travay nou yo nan chomay, sa vle di, san travay. Le sa, faktori ak izin yo ki nan la France yo ap sispann voye twal pou moun ki nan zile yo. Pa gen al etranje ou bien lot peyi, yo pap achete twal ou bien rad anko. Sispann bay mwens ou bien ti kras moun travay, men pito, ta chèche mwayen pou fè plis moun travay nan koloni an, ou liye pou nou siyen yon trete komersyal avèk peyi Angleterre. Eske mesye depite ki nan Saint-Domingue yo, te jam vini pou yo patisipe nan zafè fè lwa, sè ta di legislasyon la France la, ou bien lwa fransè, pou yo kapab gen dwa ofisyèlman pou mete sanksyon sou komès kap fè peyi a mache e fè komès ak lot peyi etranje san peyi metropol la pa konnen. Yon bagay ki pa bon pou nasyon, yon bagay kap krasi peyi. Bagay sa pa bon pou ekonomi nasyon fransè metropol la. Pendan ke provins yo, vil, koyo, kominote yo, ak lot moun anko vin desan tèt yo an ba pouvoi liberté ak egalite, an pil pèdi privilèj yo, liberté yo, ak franchise ou bien lot pouvoi yo te genyen, yo menm pèdi bien piblik yo, yo menm pèdi tout valè yo nan sosyete a. Eske mesye depite nan Saint-Domingue yo te vini la France pou yo menm tou fè pati 26 milyon moun ka profite de yon seri gwo problème la France gagnait cap agiter ou bien mettre la France en bataille. Mais ces députés Saint-Domingue profitaient des situations ça pour couper fâché avec la France pays métropole. Aussi non, ça qui t'a pire là ou bien qui paraît étrange là, c'est que yo proposé en pile nouveau loi pour métropole là. Et puis yo passé l'ordre à bouche yo et yo écrit article sous affaire union yo. Yo te permet pour yo partager gros fonction ou bien gros responsabilité ça yo que législateur yo nan gros peuple ça gagne. Koulye a yo gagne un gros chalou ka pesé nan main yo. Yon gros chen ki bien lou ka pesé kou bon peuple ça. Ak an pil go tax yo toujou ap charge sou do pep la. Se pou yo kompare mod situation yon kiltivate franse, ke problem reveni li pa lot bagay ki problem tax ki tro lou pou yo, ak situation yon kiltivate ameriken ki selman bay yon bon kontribisyon, a ou pipiti nan livrezon ki pa legal sa. Sou sa, non pas réclamer en rien. C'est pour yo finir avec vie ou bien mauvais prétention qui pas agissent. Ça yo utiliser pour faire mal ou bien dito à intérêt national. Et c'est pour yo cementer que yo pas recommencer faire commerce aussi non échange encore avec l'ennemi. C'est seul sacrifice que métropole l'a mandé. C'est seul plus gros prix yo doit imposer. Sou yo. Moun ki te si, hein, depite pari yo. Lesbir, Leguilye. Depite Marseille yo. Ostani, e Abey. Nan fin dokiman, machan yo ak met manifakti yo vin sispan kritik yo tap fe kont depite Saint-Domingue yo. Yo te di, et commander yo pour yo camper sous deux pieds fermes yo pour yo suspendre faire commerce avec l'autre pays qui c'est l'ennemi la France. Gen pil l'autre député dans groupe français yo ak nan manifakti yo ki nan ville yo ke signati yo te paraît nan document tout. Puis loin yo suggéré que document ça ou bien supplément joigne yon support hexagonal nan men moun ki gen manifakti, c'est-à-dire met factory yo en bas entreprise ki nan koloni yo.